Uskossa eläminen tai uskon kilvoitus on mielenkiintoinen, mutta myös aika haastava teema. Toisaalta opetetaan, että usko on Jumalan lahja ja pelastus tapahtuu yksin armosta Kristuksen tähden. No sitten samaan aikaan Paavali puhuu, että viimeisistä vaiheista, kuinka hän on hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Ja Jeesuskin puhuu ristin kantamisesta. Joku saattaa pohtia, että onko se kilvoitus jonkinlaista itsehillintää tai vaikkapa hengellistä kurinalaisuutta. Mutta mistä Hanna ja veli-Pekka Otman kristityn kilvoituksessa on ytimeltään kysymys?
No itselle siitä lähinnä tulee mieleen se, kun luin Juhani Uljaan kirjaa Peltoon kätketty aare ja varsinkin sen englanninkielistä versiota. Satuin katsomaan sitten se, että mitä se kilvoitus on englanniksi. Niin siellä oli sitten, se oli käännetty niin, että endeavor of faith. Ja tämä endeavor-sana oli sitten itselle sieltä niin lapsuudesta ja nuoruudesta tuttu, kun sitten muistan lukeneeni sitten tämmöistä Thomas Cook-nimisestä tutkimusmatkailijasta, jonka laivan nimi oli Endeavor, joka tarkoittaa tällaista pyrkimystä johonkin. Eli se oli aika kuvaava siellä laivalle, mutta se oli ehkä itselläkin sellainen oivallus siitä, että se suomen kielen sana kilvoitus on enemmänkin jotakin semmoista kilpailua tai muuta, joka tokihan sitä Paavalikin kuvaa sitten välillä tämmöisellä, että juostaan kohti sitten maalia, kuvataan tästä olympialaisista otettuin vertauksen tai sitten nyrkkeilystä tai jostain muusta, jossa on joku tietty, että ei vaan hosuta ilmaan, vaan että sillä on joku tarkoitus ja joku merkitys, niin sillä tavalla se ehkä itselle sitten niin kuin se englanninkielinen sana myöskin sitä selvensi jollain tavalla sitä, että se kilvoitushan on päämäärää kohti kulkemista ja mikä se uskovaisen ihmisen päämäärä on sitten mikään muu kuin se iankaikkinen elämä ja sillä sitten tiellä pysyminen, mikä on Jeesus Kristus, niin kuin sitten Jeesus siellä Johanneksen evankeliumissa sitten puhui omille opetuslapsilleen siitä iankaikkisesta asujen sijasta, jonka hän omillensa valmistaa ja sitten tulee takaisin ja noutaa heidät sinne ja sitten tien sinne te tiedätte ja sitten opetuslapsista Tuomas sitten sanoi, että emme me tiedä minne sinä menet, kuinka voisimme tuntea tie. Ja siihen se Jeesuksen vastaus oli sitten, että minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan pääse taivaallisen isän luo muuten kuin minun kautta. Niin se jotenkin ehkä se itselle sitten se kristillinen kilvoitus tarkoittaa nimenomaan sitä, että kuljetaan sitä tietä pitkin päämäärä. Eli päämäärä pitää olla selvillä ja myöskin se tie, mikä vie perille. Et siitähän siinä jotenkin niin kuin ehkä yksinkertaisimmillaan se kristityn kilvoitus on juuri siitä.
Mä oikeastaan jatkan tosta, koska niin kuin mä ajattelin, että siihen liittyy niin kuin kolme osaa, jotka kaikki on sitä elämää siinä tiellä ja tiessä. Eli jotenkin jos pitäisi kiteyttää yhteen kokonaisuuteen tavallaan se, mitä kilvoitus on, niin mä sanoisin, että se on elämää Jumalassa. Ja se on musta niin kuin eka osa sitä kristityn kilvoitusta, että silloin kun ihminen on uskovainen, niin usko muuttaa ihmisen tahtomaan samaa, mitä Jumala tahtoo. Siis tämä Raamatun hyvä puu, hyvät hedelmät vertaus, jossa ei voi olla niin, että hyvä puu tuottaisi huonoja hedelmiä. Eli vanhurskaus tuottaa aina rakkauden vanhurskauteen. Se on niin kuin keskeinen osa parannusta. Se, että muuttuu tahtomaan sitä vanhurskautta, sitä rakastaa kaikkein eniten. Ja silloin se on elämäänsä Jumalassa, jossa niin kuin, totta kai ihminen on edelleen itsessään syntinen, mutta uskossa hän saa lahjakseen itse Kristuksen ja Kristuksessa hänen pelastustekonsa. Ja se on elämää siinä vapaudessa, mitä niin kuin armossa elämistä, jossa niin kuin uskossa on saanut rakkauden kaikkeen siihen totuuteen, hyvyyteen, Kristuksen vanhurskaus elää ja vaikuttaa ihmisessä, tulee sydämen halu etsiä sitä Jumalan mieltä, tulee sanan nälkä, tulee evankeliumin jano, halu nähdä toisia kristittyjä, halu vahvistua uskossa, halu auttaa toisia samaan evankeliumin vapauteen. Ja mä ajattelen sen niin, että se on niinku keskeistä. Se on elämää Kristuksessa, joka elää minussa, en enää minä itse, vaan Kristus minussa, niin kuin Paavali sanoo. En muista tarkemmin, miten sanoo, mutta tämä ajatus siellä tulee. No sitten toisena, se on selkeästi kuitenkin taistelua, koska uskovainen itsessään on edelleen kokonaan syntinen. Siis kun ei parannuksessa tultu yhtään sen vanhurskaammaksi, vaikka samalla se Kristuksen vanhurskaus onkin meidän, niin se on sitä taistelua, jossa koko ajan kristityn sydämessä taistelee synti ja vanhurskaus. Ja lohdullista siinä on se, että taistelijana meissä, se ei ole niin kuin meidän omassa varassa se synnin kukistaminen, vaan se on se Kristus itse meissä, joka taistelee. Ja silloin niin kuin synti vetää meissä katsomaan sitä omaa mustuutta, omaa pahuutta, omaa syntisyyttä, mutta sitten taas Kristus meissä, vanhurskaus kehottaa katsomaan Kristusta ja hänen töitään ja niin kuin näkemään sen, mitä Jumala on tehnyt meidän eteen ja meidän puolesta ja juuri minulle. Ja silloin niin kuin se taisteluhan on siis tosi todellinen, koska jokainen meistä tietää, että usko voi kuolla. Ja se on niin kuin todellinen se taistelu, mutta sitten kannattaa muistaa se, että se on Jumala meissä, joka koko ajan antaa uskon, hän on muuttanut mielen, hän ylläpitää sitä uskoa ja hän meissä taistelee sitä syntiä vastaan. Mä ajattelin, että tämä on yksi ehkä semmoisen niin kuin uskon lohdullisin puoli, että jos se olisi minun varassani aika heikosti menisi, mutta se on Jumala, joka meissä taistelee. Ja sitten se kolmas osa kilvoituksesta on mun mielestä vapaus. Että niin kuin, jos se taistelu olisi sitä, että mun täytyy kristittynä suorittaa jotain säilyäkseni uskomassa, niin aika ahdasta olisi ja aika tiukkaa ja tukahduttavaa. Mutta kun siinä oikeasti se on vapautta rakastaa sitä vanhurskautta ja siinä uskossa nimenomaan vapaasti rakastaa sitä, niin kuin aina rakkaus on vapaata. Ei voi sanoa toiselle, että nyt rakastat minua. Enkä mä voi sanoa itselleni, että nyt mä rakastan tuota. Vaan se on niin kuin aina jostain suuremmasta tulevaa, jotain sellaista, jonka itse ei voi vaikuttaa, se rakkauden kohde. Ja uskossa se on nimenomaan sitä, että mä en ole itse voinut sitä tehdä, se on Jumalan lahja minulle. Mutta sen jälkeen, kun ihminen rakastaa jotain, niin sehän on hyvin vapaata. Ei voi väkisin rakastaa. Ja siksi se musta se semmoinen kristityn vapaus, se kilvoituksen vapaus siitä, että on halu uskoa, on halu kuulla evankeliumia, on ihan tosi keskeinen. Nämä kolme. Elämää Jumalassa, taistelua ja sitten kuitenkin vapautta.
Sanoit tuossa, Hanna, että kristityn kilvoitus on myös taistelua. Toisaalta Kristus ohjaa meitä oikeaan elämään ja sitten oma luonto tai liha vetää sitten pahuuteen. Totta kai me tarvitaan tässä kilvoituksessa Jumalan sanaa. Ja Jumalan sanassahan on meille monenlaisia ohjeita ja tietysti Jumalan laki. Mutta mikä merkitys uskovan ihmisen elämässä on Jumalan lailla, jos sitä niin kuin peilataan tähän kilvoitukseen?
Niin se on ehkä se, miten sitä niin kuin itse ajattelee sitä suuretta lakia, että lakihan ilmaisee sen, mitä Jumala tahtoo meistä. Että se on, jos ajattelee sitä 10 käskyn lakia, jos se niin kuin jaetaan niin kuin rippikoulussa monesti kerrotaan, että ensimmäiseen tauluun, joka koskee meidän suhdetta Jumalaa, toiseen tauluun, joka koskee sitten meidän suhdetta lähimmäiseen, niin siinähän on sitten se, että mitä Jumala haluaa meistä, mitä Jumala tahtoo meistä. Ja muistan, kun armeijassa oli sellainen, varusmiehenä ollessa oli sellainen hyvä määritelmä siitä, että mikä on käsky. Että käsky on johtajan tahdon ilmaisu. Niin voidaan sanoa sitten, että nämäkin on sitten se 10 käskyn laki. Ne käskyt kertovat meille siitä, mitä Jumala sitten meistä tahtoo. Mutta sitten taas se, että omalta puolelta syntisinähän me ei pystytä sitä Jumalan tahtoa täyttämään. Et sehän on, jos ajattelee vaikka vuorisaarnaa, missä Jeesus sitten tuo esille sen, että miten jo ajatukset tekevät meistä syntisiä. Sanat tekevät meistä, ja sitten se, mikä taas niin kuin Jaakobin kirjassa on se, että joka on rikkonut yhtä käskyä vastaan, on syypää koko lain rikkomiseen. Niin se ajaa meidät semmoisen mahdottoman eteen sen, että mä en vaan pysty täyttämään sitä Jumalan tahtoa. Se ei vaan onnistu. Ja siksi taas siinä on sitten se hyvä, että kun sen on, Kristus on täyttänyt sen minun puolesta. Ja kun minä saan sitten uskon kautta omistaa Kristuksen, niin silloin se on täytetty. Ja myöskin se, niin sanotaan vaikka se, että vaikka mä tahtoisin täyttää se Jumalalla, mutta mä en pysty. Niin mikä silloin on avuksi? Ei se ole mitään muuta kuin se, että uskoo sen evankeliumin, jossa sitten pyhässä hengessä seurakunnan kautta saarnatussa sanassa sitten lahjoitetaan se Kristus ja hänessä se käskyjen täyttymys. Ja silloinhan se on kuitenkin, mä oon joskus ajatellut esimerkiksi sitä, että Isä meidän rukousta monesti kun sitä sitten rukoilee, että tapahtukoon sinun tahtosi. Niin sitä, että silloin kun ihminen sitä ihan oikeasti näin rukoilee, niin silloinhan hän tahtoo sitä samaa kuin Jumala. Että Jumalan tahto saisi täyttyä. Ja ennen kaikkea, että se saisi täyttyä sitten minussa ja minun elämässä. Eli mä tahdon sitä samaa kuin mitä se laki vaatii. Vaikka mä en pysty sitä sitten niin kuin itsessäni täyttämään, mutta se on justiin hyvä, että kun sitten taas niin uskovaisena niin kuin saa omistaa Kristuksen, joka on täyttänyt lain. Ja silloin se on myöskin minussa täytetty se laki. Että se ei ole niin kuin se usko jotenkin, ei niin kuin syö sitä pois, ettei sillä lailla olisi mitään merkitystä. Vaan se oikeastaan niin kuin tuo sen merkityksen. Se niin kuin voisi sanoa, että niin kuin kuittaa sen, että tämä on oikea vaatimus ja nyt sitten kun saan omistaa uskon kautta Kristuksen, niin se vaatimus on täytetty. Silloin kaikki on hyvin.
Niin sitten jos ottaa sinne alle vielä tavallaan sen ajatuksen, että niin kuin miksi puhutaan edes Jumalan tahdosta? Miksi pitää puhua sille, että Jumala vaatii jotain? Niin siellä allahan on siis se ajatus, että Jumala on vanhurskaus ja hän on vanhurskas. Ja vanhurskauden olemukseen kuuluu se, että se ei kestä mitään, joka ei ole vanhurskas. Jolloin käy niin kuin jo heti siitä Jumalan olemuksen määrittelystä käsin niin kuin käy niin, että kaikki mikä on syntiä ei voi olla Jumalan yhteydessä. Eli jos ihminen haluaa ylipäätään olla Jumalan yhteydessä, niin täytyy olla vanhurskas. Ja silloin se lain vaatimus siis juuri kertoo tämän, että siinä on kerrottuna se, mikä on se Jumalan vanhurskauden vaatimus, siis siinä mielessä vaatimus. Ja niin kuin sen niin kuin Veli-Pekka sanoi tuossa, niin saa nimenomaan niin kuin Kristuksessa, joka uskon kautta asuu kristityssä. Ja sitten mä jotenkin itse ajattelen sen niin, että on niin kuin ehkä helpottavaa ajatella se jotenkin niin, että tässä puhutaan ikään kuin siitä lain sisällöstä. Eli se on tietyllä tavalla koko ajan puhutaan vanhurskaudesta ja vanhurskauden vaatimuksesta. Ja sitten toinen asia on lain virka ikään kuin siinä merkityksessä, että se on niin kuin vastaparina evankeliumille. Ja semmoinen niin kuin vanha kristillinen jaottelu on se, että lain virka on ajaa Kristuksen luokse. Eli laki osoittaa epäuskolle, että sinä et kelpaa Jumalalle, koska olet syntinen. Ja sitten taas evankeliumi on se, joka voi lahjoittaa sen Kristuksen. Eli siinä on niin kuin eri tehtävät, eli virat. Ja siinä merkityksessä lain virka kuuluu ja se sisältö kuuluu niin kuin kaikille ihmisille, että niin kuin se osoittaa sen, että Kristuksessa vain on mahdollisuus päästä Jumalan yhteyteen, eli saada se laki ikään kuin täytettynä niin, että Jumala näkee vanhuskaana. Mutta sitten niin kuin siinä merkityksessä, että se laki vaatisi uskovaiselta jotain vielä niin kuin tekemään, että jotain pitää vielä tehdä sen vanhurskauden päälle, niin se virka on loppunut siinä vaiheessa, se lain virka, kun se evankeliumi on tuonut sen Kristuksen. Eli niin kuin VP sanoi, että on niin kuin, silloin on jo se täytetty. Musta on hirmu oleellista tajuta se, että miksi laki, niin kuin, että myös siitä näkökulmasta, että miksi laki ei voi vaatia kristityltä mitään. Sitä siis vanhat kristityt avaa niin, että kun laki opettaa tekemään jotain, niin sehän joutuu sanottamaan sen aika selkeästi, vaikka älä tapa. Se on selkeänä, että älä tee tätä. Ja silloin se, joka noudattaa sitä ikään kuin lakina, niin se miettii sen, että mitä tarkoittaa älä tappaminen. Sitten se tekee listat siitä, että näin täytyy tehdä ja tässä tilanteessa minun täytyy tehdä näin. Ja sitten tulee se ohjekirja, jota noudattamalla suoritan oikeaa uskoa. Mutta sitten kun armo opettaa sen, siis niin kun uskosta nouseva rakkaus siihen lakiin sanottaa älä tapa, niin se panee pohtimaan sen syvän sisällön sieltä tavoitteesta käsin. Mistä siinä on kysymys? Siinä on elämän varjelemisesta kysymys, siinä on kysymys Jumalan luomistyön, Jumalan suvereniteetin varjelemisesta ja kunnioittamisesta. Ja sitten kun väistämättä joudutaan elämän aikana erilaisiin tilanteisiin, jossa pohditaan vaikka sodan oikeutusta, että on käsky, älä tapa, niin kun sitä sovelletaan tavallaan siinä tilanteessa, jossa halutaan kunnioittaa elämää, niin se tekee sen erilaiseksi sitä kautta, että näkee sen, että on että sotatilanteessa, puolustussotatilanteessa se on elämän varjelua, että me varjellaan sitä niin kuin kotimaata ja varjellaan, että Suomessa olevia ihmisiä ei tapeta. Ja se niin kuin armo opettaa soveltamaan sitä niin kuin totuutta ja Jumalan vanhurskauden sisältöä, mitä laki ei ikinä opeta. Ja tämä on musta se oleellinen ero, että jos kristitty joutuu lain alle, niin sille tulee pykäliä, joita se suorittaa. Mutta sille ei ole sitä rakkautta ja henkeä, joka opettaa sitä näkemään sen Jumalan tahdon ja miettimään sitä, että miten mä sen toteutan. Ja musta se vanhojen kristittyjen kuva siitä, että miten sen käsittää, miten niin kuin hölmöä olisi ajatella, että laki jotenkin, että kristitty tarttisi niin kuin sen lisäksi, että armo opettaa sille asioita, niin se tarttisi vielä jotain pykäliä, että se osaa uskoa oikein. Niin se on niin kuin yhtä hölmöä kuin ajatella, että ensinnäkin, että Kristuksen puhtautta voi jotenkin täydentää tai Kristuksen vanhurskautta voisi jotenkin niin kuin parannella. Ja sitten kun se niin kuin tehdään siitä semmoinen kuva, niin vanhat kristityt kuvasivat sen näin, että jos ajatellaan, että kuu on laki ja kuu paistaa ikkunasta sisälle, niin se valaisee tietenkin, niin se näyttää jotain. Mutta jos laitetaan aurinko paistamaan ikään kuin armoa kuvatakseen, niin kun aurinko paistaa ikkunasta sisään, niin jokainen meistä tietää, että kirkkaana päivänä se valaitsee niin kuin joka ikisen pölyhiukkasen, joka lepää missään tai leijailee edes ilmassa. Niin yhtä hölmöä on sanoa, että laki avaa jotain enemmän kristitylle, kuin sanoa, että se kuu tarvitaan tukemaan sitä auringonvaloa, jotta se kristitty tietää, miten se elää. Ja musta tässä on jotain niin oleellista siitä kristityn mielestä, kristityn rakkaudesta, siitä, miten täydellistä Jumalan hoidossa olemista se armossa eläminen on.